คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai สายตรงจากเมืองไทยในวันนี้ตามติดสถานการณ์โควิดที่มีผู้ติดเชื้อรายวันสูงเป็นประวัติการณ์มากกว่า 13,000 รายพร้อมตามประเด็นนักร้องนักแสดงและคนดังออกมาวิจารณ์รัฐบาลไทยผ่านโลกออนไลน์จนถูกดำเนินคดีค่ะติดตามได้จากคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
ประเด็นเรื่องที่นักแสดงนักร้องคนดังออกมาวิจารณ์รัฐบาลผ่านโลกออนไลน์จนถูกดำเนินคดีนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรจนมาถึงวันนี้ที่เป็นกระแสร้อนแรงอย่างมากคะ
ประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ตอนนี้คงจะหนีไม่พ้นเรื่องกรณีที่บรรดาคนดังในสังคมนักร้องนักแสดงคนมีชื่อเสียงได้ออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลผ่านทางโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทาง Twitter Facebook หรือแม้กระทั่ง Instagram โดยเห็นว่าการบริหารงานของรัฐบาลในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่สามารถที่จะจัดหาวัคซีนได้ตามเป้าหมายที่จะต้องฉีดให้กับประชาชนคนไทยรวมไปถึงการจัดซื้อวัคซีนเพียงไม่กี่ชนิดทำให้ไทยไม่มีวัคซีนที่จะรองรับในส่วนของการกลายพันธุ์ของสายพันธุ์โควิด-19 ได้ประเด็นนี้แม้จะเป็นประเด็นร้อนแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่ามีสิ่งที่ทำให้ร้อนเพิ่มเติมอีกค่ะเพราะว่านายชัยวุฒิธมาคณานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมออกมาระบุนะคะว่าเตรียมเอาผิดกับเหล่าคนดังเหล่านี้อินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ที่ใช้สื่อโซเชียลโจมตีรัฐบาลพร้อมกับบอกด้วยว่าเข้าข่ายว่าเป็นเฟกซ์นิวอีกทั้งก็เตรียมดำเนินคดีฐานความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วยนอกจากนี้ยังมีคนของรัฐบาลอย่างนายสนธิยาสวัสดีที่ปรึกษาคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรที่ได้ไปยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อขอให้ตำรวจนั้นตั้งคณะกรรมการขึ้นมาติดตามกำกับดูแลตรวจสอบเรื่องของการแสดงความคิดเห็นของบรรดานักร้องนักแสดงต่างๆคนมีชื่อเสียงต่างๆว่าหากไม่ตรงกับความเป็นจริงก็จะเข้าข่ายว่าเป็นความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เป็นความผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินและก็เป็นความผิดตามพ.ร.บ.โรคติดต่อด้วยซึ่งทันทีที่ทางฝากฝั่งของรัฐบาลออกมาให้ความคิดเห็นลักษณะนี้ก็ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นการเอาน้ำมันไปราดบนกองไฟค่ะเพราะหลังจากที่ข่าวนี้ออกไปก็ยิ่งทำให้มีคนดังหลายคนนักแสดงนักร้องต่างๆยิ่งออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องดังกล่าวมากขึ้นเช่นนักร้องหนุ่มอย่างอ๊อฟปองศักดิ์ตลกคนดังนุ้ยเชิญยิ้มสาวกระแตอาสยามนักแสดงสาวหมิวสิริลพัฒน์ดีเจต้นหอมรวมไปถึงหนุ่มกันชัยและมดดำซึ่งต่างคนต่างก็ถามค่ะว่าการที่ดาราออกมาคอลเอาท์ถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานทุกคนมีสิทธิที่จะพูดได้และในช่วงอดีตที่ผ่านมารัฐบาลก่อนๆ ก็เคยมีดาราออกมาคอลเอาท์ลักษณะนี้แต่ไม่มีการถูกดำเนินคดีแต่ครั้งนี้กลับมีการถูกดำเนินคดีซึ่งในส่วนของน้องมิลิที่เมื่อเช้านี้ได้เข้าไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรับทราบข้อกล่าวหานั้นทางทนายความระบุนะคะว่าน้องนั้นได้รับสารภาพว่ากระทำความผิดจริงโดยได้โพสต์ข้อความผ่านทาง IG โดยการตำหนิรัฐบาลด้วยถ้อยคำที่หยาบคายแล้วก็มีการเปรียบเทียบปรับไปเป็นเงิน 2,000 บาทรวมไปถึงการลงบันทึกประจำวันแต่อย่างไรก็ตามค่ะกรณีนี้เองก็ไม่ได้ทำให้น้องมิลิซึ่งเป็นนักร้องแร็ปเปอร์ชื่อดังในตอนนี้จะหยุดวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนะคะเธอยืนยันว่าเธอจะยังคงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลต่อไปเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้และเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนค่ะ
มีรายงานว่าคนที่เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเหล่านักแสดงนักร้องคือคนของรัฐบาลข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
ประเด็นร้อนนี้ก็ร้อนไปถึงแกนนำรัฐบาลเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลายคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลชุดนี้ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นมากเกินไปทำให้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐต้องออกมาแสดงความคิดเห็นค่ะว่าสำหรับกรณีที่นายสนธิยาสวัสดีไปยื่นให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตรวจสอบดารานักร้องนักแสดงที่ออกมาคอลเอาท์กรณีการดูแลปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้นประเด็นนี้มีบุคคลไปร้องเรียนถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่อย่างไรก็ตามยืนยันว่านายสนธิยาสวัสดีไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐแล้ว แม้ว่าในอดีตจะเคยเป็นแต่ปัจจุบันนั้นลาออกไปแล้วและร้อยเอกธรรมนัสก็ระบุด้วยนะคะว่าความคิดเห็นแตกต่างกันไม่ใช่การสร้างความเสียหายต่อบ้านเมืองก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยไม่ว่าจะเป็นดาราหรือใครก็ตามแต่ประชาชนเองก็มีสิทธิที่จะวิพากษ์วิจารณ์ถ้าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่เหมาะสมรัฐบาลเองก็นำไปปรับปรุงตัวเองขณะที่นายบุญสิงห์วรินทร์รักส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะที่เป็นนายทะเบียนของพรรคพลังประชารัฐก็ออกมาโต้เรื่องนี้ทันทีนะคะยืนยันว่านายสนธิยาสวัสดีที่ปรึกษากรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐจริงค่ะแต่ได้ยื่นหนังสือลาออกจากพรรคไปนานแล้วและยืนยันว่าการดำเนินการของนายสนธิยานั้นไม่เกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐดังนั้นในส่วนของการเคลื่อนไหวของนายสนธิยาจึงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคพลังประชารัฐแต่อย่างใดค่ะก็ถือว่าเป็นการออกมาชี้แจงนะคะหลังจากที่กระแสความนิยมของพรรคพลังประชารัฐนั้นถดถอยไปในทันทีหลังจากที่มีเรื่องของการคอเอาท์ของดาราเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ
สถานการณ์ในเมืองไทยเป็นอย่างไรบ้างคะหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงเป็นประวัติการณ์แล้วก็ทำนิวไฮทุกวันคะ
ตอนนี้ประเทศไทยประกาศให้ทั้งหมด13จังหวัดด้วยกันเป็นพื้นที่สีแดงเข้มซึ่งในส่วนของพื้นที่สีแดงเข้มนี้ก็จะมีคำสั่งออกมาว่าห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา3ทุ่มไปจนถึงตี4และร้านค้าต่างๆต้องปิดร้านในช่วงเวลา2ทุ่มขนาดเดียวกันก็มีการประกาศเพิ่มเติมด้วยโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปที่จะมีการประกาศปิดสถานที่บางแห่งเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึง2สิงหาคมนั่นก็คือสนามกีฬาทุกประเภทสวนสาธารณะลานกีฬาศูนย์แสดงสินค้าศูนย์การเรียนรู้หอศิลปะห้องสมุดสาธารณะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนร้านเสริมสวยร้านตัดผมร้านทำเล็บสระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือว่าสระว่ายน้ำสวนสาธารณะทั้งหมดนั้นก็จะต้องถูกปิดไปเป็นการชั่วคราวนะคะจนถึงวันที่2สิงหาคมขณะเดียวกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่มีการประกาศให้ในพื้นที่สีแดงเข้มเป็นพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสำหรับการแพร่ระบาดของเชื้อก็ทำให้ในหลายพื้นที่ดูเงียบเหงาไปในทันตาค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าต่างๆที่เปิดได้เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้นรวมไปถึงร้านขายยาในห้างแต่ส่วนอื่นๆไม่สามารถเปิดได้เลยตามถนนหนทางต่างๆไม่ค่อยจะมีรถราออกมาวิ่งค่ะแล้วก็ไม่พบว่ายังคงมีประชาชนนั้น work from home ทำงานอยู่ที่บ้านกันเป็นส่วนมากขณะเดียวกันรถโดยสารสาธารณะก็มีน้อยมากค่ะที่จะออกวิ่งไปตามท้องถนนและในส่วนของรถโดยสารสาธารณะที่เป็นรถที่มีการวิ่งประจำอย่างรถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้าบนดินจากเดิมก็จะปิดตอนเที่ยงคืนปัจจุบันนี้ก็ปิดเพียงแค่2ทุ่มเท่านั้นค่ะ
รัฐบาลมีนโยบายอย่างไรหลังจากวันนี้นายกรัฐมนตรีได้ประชุมกับผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 คะ
แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยนั้นจะดูเหมือนว่ายังคงมีตัวเลขของผู้ติดเชื้อรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะคะแต่เรื่องของการเปิดประเทศรวมไปถึงเรื่องของการสนับสนุนการท่องเที่ยวก็ยังเป็นเรื่องจำเป็นอยู่ล่าสุดมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของแนวทางที่จะเปิดประเทศรวมไปถึงเรื่องของการทำธุรกิจของชาวต่างชาติวันนี้ที่ประชุมมีมติที่ให้กระทรวงพาณิชย์จับมือกับสภาหอการค้าไทยและสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับจัดงานภูเก็ตเจเวลรี่แฟร์ในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ค่ะโดยมีเป้าหมายจะประชาสัมพันธ์ให้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นั้นสามารถดึงนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวแล้วก็เข้ามาซื้ออัญมณีและเครื่องประดับจำนวนมากรวมไปถึงดึงผู้นำเข้าจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาในไทยด้วยซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการส่งออกและการท่องเที่ยวในเวลาเดียวกันโดยกำหนดการจะแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะจัดขึ้นในช่วงวันที่เท่าไหร่แต่กำหนดไว้เบื้องต้นก็คือเดือนกันยายนตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการหารือในรายละเอียดระหว่างสภาหอการค้ากับสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของการเร่งจัดส่งวัคซีนไปยังพื้นที่จังหวัดพังงาให้ครบตามเป้าหมายเพื่อจะได้เปิดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเป็นกลุ่มอันดามันแซนด์บ็อกซ์3จังหวัดด้วยกันค่ะคือภูเก็ตกระบี่ พังงาโดยทั้งหมดนั้นตั้งเป้าหมายว่าจะเปิดให้ได้ในวันที่1สิงหาคมนี้ซึ่งก็เป็นตามกำหนดเดิมซึ่งตอนนี้เหลือเวลาในการฉีดวัคซีนให้กับจังหวัดพังงาอีกประมาณ1สัปดาห์นายกรัฐมนตรีก็รับปากในที่ประชุมแล้วว่าจะหาทางให้ในส่วนของการเปิดพื้นที่ของจังหวัดพังงานั้นโดยเฉพาะอ่าวพังงาจะเป็นเป้าหมายต่อไปที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวนั้นได้มาท่องเที่ยวได้ดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook